การใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการป้องกันปัญหาคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยข้อมูลเนี่ยขนาดใหญ่ทำได้อย่างไรโครงการจะซื้อจะจ้างโดยผู้มีอำนาจคิดเองทำเองอยู่คนเดียวอันนี้โครงการพวกนี้ในอนาคตก็ต้องลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมมองเห็นการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นไปตอบสนองความต้องการได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่เข้ามาประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดนะครับก็ปี2564นี้นะครับก็ทางแอคก็ได้เปิดกิจกรรมใหม่ๆที่ดึงเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในการพัฒนาพวกเทคโนโลยี Open Data ต่างๆนะครับที่เราจะใช้ฐานข้อมูลในการช่วยกันตรวจจับแล้วก็ป้องกันคอร์รัปชันในมิติต่างๆของภาครัฐแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจในส่วนต่างๆที่ทำหน้าที่แทนประชาชนนะครับตั้งแต่ระดับในสภาไปจนถึงระดับท้องถิ่นก็ดีเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ว่าเราอยากจะได้เครื่องมือจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับว่าจะช่วยกันตรวจสอบกระบวนการจะซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐเนี่ยให้โปร่งใสได้อย่างไรปีนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นปีที่ต่อเนื่องจากปีก่อนนะครับว่าแอคเราเปิดเรื่อง power of data มาแล้วว่าการใช้ข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการป้องกันปัญหาคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยข้อมูลเนี่ยขนาดใหญ่ทำได้อย่างไรนะครับเราก็มีการพัฒนา AI มาแล้วนะครับแต่ปีนี้เราจะมาต่อยอดเอาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมาแปลงผลออกมาด้วยเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาเสริมให้มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ง่ายโดยที่ลดภาระการใช้มนุษย์เข้ามาวิเคราะห์ปัญหาหรือมารวบรวมปัญหาข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้เราก็พัฒนาร่วมมือกับหลายๆฝ่ายแล้วก็มีภาคีเครือข่ายพาร์ทเนอร์องค์กรทั้งภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาร่วมกันหลายกิจกรรมเราเริ่มเปิดตัวเว็บไซต์ที่เรียกชื่อว่า Build Better Life นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในโครงการก่อสร้างขนาดเล็กย่อยๆขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆ 2-3,000 โครงการที่เราเอาข้อมูลมาเปิดเผยโดยมีความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางนะครับข้อมูลชุดนี้เรานำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Data Visualize นะครับซึ่งทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าข้อมูลพวกนี้มันมีเยอะมากนะฮะถ้าเกิดเราเอามากางเป็นหน้าๆเนี่ยคงยาวต่อกันหลายพันหน้าแต่พอเราใช้เทคโนโลยีมาแปลงเรียบเรียงทำเป็นแดชบอร์ดที่ดูง่ายเป็นแมปปิ้งเป็นแผนที่ให้ดูง่ายๆนะครับสามารถจะเลือกดูโครงการที่อยู่ใกล้ตัวท่านได้ผ่านตัวมือถือที่ท่านเปิดดูนะครับก็สามารถจะเห็นข้อมูลโครงการก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวได้มากที่สุดคำถามคือเราทำเรื่องพวกนี้ไปทำไมใช่ไหมครับข้อมูลพวกนี้มันต้องเข้าถึงได้ง่ายอันนี้คือหลักการ1ใน8ข้อของการทำ Open Government Data นะครับเราแปลงข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดผ่านฟอร์แมตและรูปแบบการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่สะดวกที่สุดกับประชาชนเรายึดการออกแบบจาก user experience เป็นหลักนะครับก็เน้นว่าประชาชนอยากทราบอะไรอยากเห็นอะไรจากข้อมูลต่างๆแล้วก็จะสามารถเข้าถึงได้อย่างไรโดยไม่มีอุปสรรคในทางเทคโนโลยีเข้ามากีดกั้นนะครับตรงนี้เราก็ทะลวงข้อจำกัดเหล่านั้นให้แล้วก็เปิดออกมาเป็นเว็บไซต์ cost build better life ตัวนี้นะครับก็จะช่วยบอกเราได้ว่าข้อมูลโครงการก่อสร้างท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านท่านเนี่ยที่ท่านสามารถจะเข้าไปช่วยตรวจสอบทั้งในเชิงคุณภาพก็ดีหรือแม้กระทั่งรายงานสภาพปัญหาของงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จว่าได้มาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างที่ควรจะเป็นหรือไม่รวมทั้งอาจจะรายงานหรือแจ้งได้ว่าโครงการก่อสร้างนี้ดูแล้วไม่น่าจำเป็นหรือว่าเกินความจำเป็นในท้องถิ่นท่านมันไม่ควรจะเอาเงินมาลงทุนก่อสร้างสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าควรจะไปทำอย่างอื่นแทนไหมอย่างเช่นบางพื้นที่อยากได้ถนนแต่กลับได้อาคารเลี้ยงเด็กอ่อนแทนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินภาษีในท้องที่ต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นข้อเท็จจริงนะครับว่าเงินภาษีที่ท่านจ่ายในแต่ละปีเนี่ยถูกนำไปใช้จ่าย ที่ตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวเว็บไซต์นี้ก็ยังถือว่าต้องพัฒนาต่อเนื่องนะครับทั้งในเชิงปริมาณข้อมูลเองก็ดีแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าทำเป็นแพลตฟอร์มอันแรกที่ทำให้คนทั่วประเทศเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูโครงการก่อสร้างใกล้บ้านตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจกรรมที่สองที่เราทำปีนี้ก็คือเราคิดว่าแอคทำคนเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเราก็ไม่ได้มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเยอะขนาดนั้นนะครับรวมไปถึงทรัพยากรเราก็มีจำกัดเราก็เลยต้องกระโดดไปหาความร่วมมือกับองค์กรที่ทำด้านเกี่ยวกับเทคสตาร์ทอัพต่างๆนะครับโดยเริ่มคิดว่าเราควรจะต้องมีกิจกรรมที่เรียกว่าแฮกเกอร์ตอนนะครับก็คือแผลงคำนะครับมาจากแฮกเกอร์ตอนนั่นแหละครับแต่เราเอาคำว่าแอคเข้าไปใส่แทนในตอนต้นนะครับกิจกรรมนี้มุ่งเป้าก็คือเพื่อระดมโปรโตไทป์ไอเดียจากคนรุ่นใหม่เลยนะครับว่าถ้าท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการตรวจจับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับดีเทคจุดเสี่ยงต่างๆได้เนี่ยท่านอยากจะทำอะไรบ้างนะครับมีรูปแบบไหนที่ท่านคิดว่าสามารถจะนำเข้ามาใช้ได้บ้างก็มีผู้ให้ความสนใจเนี่ยสมัครเข้ามาเยอะมากนะครับก็เรียกว่า500กว่าคนนะครับเราคัดเหลืออยู่ประมาณ20ทีมนะครับใน20ทีมนี้ก็มีไอเดียที่น่าสนใจในรอบแรกที่เราดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอาไปต่อยอดได้หลายเรื่องแต่จริงเรามีเวลาจำกัดเราก็เลยจำเป็นต้องตัดให้เหลือเพียง5ไอเดียที่เรานำเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วก็นำไปสู่3ไอเดียที่ได้รับรางวัลนะครับถ้าสามารถมาประกอบร่างกันเพื่อช่วยในการตรวจสอบโครงการจะซื้อจะจ้างภาครัฐได้ในแต่ละมิตินะครับแล้วก็รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติของเทศบาลต่างๆนะครับรวมไปถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเนี่ยถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลฟอร์แมตหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่านไม่ต้องมานั่งไล่เปิด PDF ไฟล์ทีละหน้าทีละหน้าทีละหน่วยงานเพื่อดูและเทียบแล้วก็ต้องไปกรอกใน Excel แต่เราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณเสร็จสรรพให้เลยสามารถจะดูเทียบเคียงดูรายละเอียดได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็น1ใน5ไอเดียที่เราจะทำนะอีกไอเดียนึงที่อยู่1ใน5ไอเดียนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงเครือญาติของผู้มีอำนาจกับผู้รับเหมาผู้ประกอบการตรงนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ต่อยอดมาจากฐานข้อมูลใน AI เพื่อให้เห็นว่าเครือข่ายของคนเหล่านี้อาจจะมีความเสี่ยงนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจะซื้อจะจ้างได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอาข้อมูลมาเล่าความจริงว่าปัจจุบันบริษัทที่เป็นเครือข่ายของนักการเมืองในระดับต่างๆเนี่ยได้รับสัญญาสัมปทานสัญญาก่อสร้างสัญญาจะซื้อจะจ้างกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนทุกคนนะครับเวลาท่านไปเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยท่านก็คงดูข้อมูลตรงนี้ได้ก่อนว่าเราควรจะโหวตสำหรับคนเหล่านี้ต่อไปหรือไม่นะครับเพราะว่าอาจจะได้บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งเนี่ยผูกขาดเป็นตระกูลนักการเมืองท้องถิ่นก่อสร้างถนนในจังหวัดมาตลอดแต่สุดท้ายแล้วดูเป็นยังไงครับในถนนในจังหวัดท่านใช้งานได้กี่ปีกี่เดือนเจ๊งครับกี่เดือนพังเป็นหลุมเป็นบ่ออันนั้นแหละครับมันคือสะท้อนถึงว่าคุณภาพงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีการลดทอนสเปคเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไปเป็นเงินทอนเพื่อให้ได้สัญญามาใช่ไหมฮะเพราะอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงที่เราเห็นได้ด้วยตาเปล่าคอร์รัปชันเนี่ยคนชอบถามหาใบเสร็จนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็หาไม่ได้หรอกครับแต่มันจะหาได้ก็โดยการดูจากข้อมูลบ่งชี้หลายๆชุดมาประกอบกันนะฮะเราจะถึงจะเห็นว่ามันจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่สะท้อนออกมาให้เห็นมันจะมีลักษณะพฤติกรรมแพทเทิร์นรูปแบบบางอย่างที่เวลาคนจะทุจริตคอร์รัปชันในโครงการจัดซื้อจัดจ้างมักจะทำกันซ้ำๆบ่อยๆเป็นยังไงอันนี้ข้อมูลจะบอกได้หมดนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็จะทำให้เราเห็นผลลัพธ์ของโครงการก่อสร้างหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วไม่ได้ใช้ทำแล้วทิ้งโครงการเหล่านี้แหละครับเป็นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับผ่านชุดข้อมูลต่างๆที่มีเนี่ยเพื่อไปเช็คว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อมาระบุว่าโครงการไหนมีความเสี่ยงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นได้และอยู่ตรงไหนได้บ้างอันนี้เราใช้ฐานข้อมูลเป็นตัวดีเทคนะครับ ในส่วนของงานแฮกกาธอนปีนี้ครับก็ต้องเรียนว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆองค์กรมากนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐหลายๆแห่งนะครับทั้งความร่วมมือกับสื่อมวลชนหลายแขนงนะครับในการช่วยกันโปรโมทประชาสัมพันธ์กิจกรรมแฮกกาธอนไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รวมถึงการตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ในการแสดงแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้ก็หลายๆไอเดียเนี่ยก็นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาแบบเดิมๆที่เราเคยเจออยู่นะครับซึ่งแนวคิดเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงต่อยอดในปีต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะนำไปคุยกับทีมที่ชนะเลิศแล้วก็รวมไปถึงหาวิธีทางสนับสนุนนะครับเพื่อให้ไอเดียเหล่านี้ออกมาเป็นตัวเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตอนนี้ก็ถ้าไอเดียทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อยอดอยู่นะครับก็เห็นว่ามีการตอบรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็กระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามาหากิจกรรมทำในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะเขามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคนรุ่นใหม่ให้ค่านิยมเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมเรื่องความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นไอเดียโลจีหลักของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการกระตือรือร้นลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของตนเองในสังคมเนี่ยเรียกว่าคนรุ่นใหม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นสูงนะครับทั้งในแง่ของพลังงาน energy แล้วก็ความกระหายที่อยากจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเราจะเห็นได้จากงานหลายๆงานที่เราไปทำร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนึงที่เราทำในช่วงปลายปีที่เพิ่งจบไปเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการจัดทำเว็บไซต์การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเราเรียกเว็บไซต์ว่าบางกอกบัดเจตติ้งงานนี้เราได้ความร่วมมือนะครับจากทีมพัฒนาหลายๆแห่งนะครับทั้ง Punch Up สยามแลบนะครับแล้วก็มีบริษัท Hand Social Enterprise แล้วก็ Act นะครับช่วยกันออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของเงินภาษีในเขตกรุงเทพมหานครได้เห็นว่าเงินงบประมาณในแต่ละปีที่ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเนี่ยถูกนำมาใช้จ่ายอะไรบ้างในขณะเดียวกันท่านจะสามารถจะโหวตแสดงความต้องการได้ว่าอยากให้เงินงบประมาณเนี่ยลงไปตอบสนองแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเข้าใจว่าเร็วๆนี้จะมีผลสรุปของเรื่องพวกนี้เปิดเผยออกมาบนโซเชียลมีเดียนะครับก็สามารถเดี๋ยวติดตามต่อได้ตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยสามารถจะกำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ลดปัญหาคอร์รัปชันต้นทางโครงการจะซื้อจะจ้างโดยผู้มีอำนาจคิดเองทำเองอยู่คนเดียวอันนี้โครงการพวกนี้ในอนาคตก็ต้องลดน้อยลงไปนะครับเพราะว่าประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมมองเห็นการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้นไปตอบสนองความต้องการได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่เราอยากจะสร้างตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เป็นแพลตฟอร์มที่คนรุ่นใหม่เข้ามาประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมได้หมดนะครับแล้วเราอยากจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปเสนอต่อคนที่มีความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆเนี่ยนำไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับแนวคิดนี้เราคงไม่ได้บอกว่าเราคิดเองอยู่ประเทศเดียวนะครับแต่ว่าสากลโลกก็ทำมาหลายประเทศแล้วแล้วก็พรูฟแล้วว่ามันการเปิดเผยงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและให้คนประชาชนเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันช่วยลดทั้งคอร์รัปชันก็ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเนี่ยไปตอบโจทย์ตอบปัญหาของคนในพื้นที่ได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมที่คิดว่าสังคมไทยในอนาคตอันใกล้ครับคงจะต้องปรับปรุงไปในทางนี้นะครับแล้วก็ท้องถิ่นหลายๆแห่งเราก็เริ่มเห็นผู้แทนที่นำเสนอนโยบายเหล่านี้ออกมาบ้างแล้วนะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระดับท้องถิ่นต่อไปนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าเราก็ใช้ทรัพยากรที่มีนะครับในการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับก็คงไม่ได้ลดลาวาศอกเลยนะครับความตั้งใจขนาดไหนเราก็ใส่เต็มร้อยกันทุกงานนะครับแล้วก็เราคิดว่า แอคก็คงต้องอาศัยความร่วมมือนะครับแล้วก็การสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปนะครับโดยเฉพาะประชาชนอย่างพวกเรานะครับเราก็มองเห็นว่าเรื่องพวกนี้ยังมีจุดให้ต้องขยายผลทำต่อเนื่องกันอีกนะครับเราคงจะปล่อยวางกันไม่ได้นะครับเพราะเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันมันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลานะครับไม่สามารถจะแก้ไขกันได้แบบชั่วข้ามคืนนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยแรงอดทนแล้วก็มุมานะพอสมควรครับในการจะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้นะครับทั้งนี้ผมคิดว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จอันหนึ่งที่คิดว่าแอคน่าจะสำเร็จในปีนี้ก็ Anti Corruption Champion นะครับโดยดร.ต่อภัทรยมนาถนะครับหนึ่งในกรรมการบริหารองค์กรได้รับรางวัลนี้นะครับโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศผลในวันที่9ธันวาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรนะครับที่อยู่เบื้องหลังของแอคนะครับช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในหลากหลายด้านนะครับทั้งระบบแอค AI ก็ดีนะครับการพัฒนาเยาวชน School Governance นะครับรวมไปถึงการทำงานวิจัยอีกมหาศาลนะครับในการช่วยให้สังคมไทยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยใช้หลักวิชาการและการใช้ข้อมูลเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันที่ถูกต้องนะครับผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับโดยมีนักวิชาการในเครือข่ายที่อาจารย์ต่อพัฒน์รู้จักเนี่ยก็เข้ามาช่วยหลายๆท่านนะครับเช่นอาจารย์ธานีชัยวัฒน์เป็นต้นเหล่านี้นะครับเป็นบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าผลงานต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นที่จับตาอยู่ในระดับสากลโลกเลยนะครับเพราะถือว่ารัฐบาลอเมริกาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาให้คุณค่าตรงนี้มากนะครับอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยอาจจะดูดีขึ้นในสายตาต่างประเทศนะครับถ้าเรามีบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ได้การยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
ทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Podcast Podbean และ SoundCloud พิมพ์ชื่อรายการ Act Now และใน Twitter และเว็บไซต์